SBS Radio.
Një takim i liderve të koalicionit qeverisës në zyrën e presidentit Hashim Thaçi është mbajtur para ditën e së ajtës me ambasadorin amerikan Philip Costner. Lidhur me takimin, gjatë ditës ka folur presidenti Thaçi, i cili ka theksuar se partneriteti i Kosovës me Shoban është i përhershëm dhe atë nuk mund ta dëmtoj askush.
Ishte një takim që ka kontribuar qartësisë agjendës dhe natyrisht fuqizimit të bashkëpunimit edhe më të fuqishëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosova ka qenë është dhe do të mbetet mik i përjetshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nuk ka individ apo agjend ditore që do ta sfidojë këtë partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Për takim kanë folur edhe kryeparlamentari Kadri Veseli dhe kryeministri Ramush Haradinaj.
Për aq sa është i shenjtë sovraniteti dhe integriteti territorial i vendit, Mitrovica do të jetë një, nuk do të ketë Kosovë me asociacion me kompetenca ekzekutive, nuk do të ketë këmbim territoreve, do të ketë partneritet përjetshëm shëbaz me Kosovën.
Dëshira jam është me pa dialogun duke vazhdu, por e thashtë dhe një herë nuk e kuptoj pëse ndërlidhet, pra vazhdimi dialogut me një temë që është e Kosovës në të rastë. Tavolina e hek taksën, po jo taksa para tavolinës.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar të mërkurën se nga bashkësia ndërkombëtare është kërkuar Kosovës që të jap diçka, nëse Serbia njeh shtetin e Kosovës. Sipas tij, Kosovës i është kërkuar veriu i vendit, minjera e Trepçes apo krijimi i Republikës Serbe brenda Kosovës, gjë që sipas Haradinaj qeveria e udhëhequr nga ai asnjëherë nuk do ta pranoj.
Ndërkombëtar na kanë thënë, e çka jepni ju më jeni oft Serbia? Vazhdimisht e pyetja na kanë bë. Unë kem thonë, po i kemi 20.000 gradë dënume, i kem 17.000 njerëz në dhram, civil, ende s'jën këthy, e kishim ofru një pajtim, ish me rada kod mu, pajtu, nuk përthoj me harru, po mu pajtu, kanë thonë shmjafton, edhe kanë lykë të nëzojmë që na me dhonë pak tokë, me dhonë vereun atje, ku i kemi do minjera, do pasuri, ose mos e epshi do tokë, hajt jep në një republikë, me në republikë e shuaj, një zërë njëqë.
Si pasojë të gjitha zhvillimeve të fundit, kryeministri Ramush Haradinaj nuk e ka përjashtuar mundësinë që koalicioni qeverisës të prishet, por ai ka thënë se është shumë e rëndësishme që të shtunën të miratohet buxheti në mënyrë që punëtorët të mos mbesin pa paga.
Dëshira jemi është e para të shtunën me këto disa detyra që janë më interes për vendin, pra buxhet, me zhvillon arsimtarët e tjerë, pa paga, që e dim çka do të thotë ajo, nëse mos pajtimet politike vazhdojnë mund të rezultojnë edhe me tarritura të tjera që do qofshin ato.
Mirpo zyrtarët të opozitës nga radhët e LDK-s dhe vetëvendosjes kanë bërë të ditur se ata nuk do ta votojnë buxhetin e Kosovës, e në rast se ndodh që të mos votohet buxheti i vitit 2019, mund të bia qeveria aktuale, e cila realisht është jo funksionale, dhe kjo për shkak të përplasjeve të presidentit dhe kryeministrit rreth taksave ndaj Serbisë. Për Radion SBS Mendu Hysa, Prishtinë.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.